Oihartzun irratian, zinealdia saioaren edizio berri batean, ze azkar pasten dien bi aste hauek. Zemuz, Txili, egunon?
Ba, oso ongi, ebentxe, irudinez ja, bueno, bukatze aldea, edo, bueno, ja ekaina erdian sartuak, eta ikusiko dugu gaurkoan ze pelikula berri batzokin gatoz, gutxixio izango dira, binon, bueno, aipatuko dugu, eta jokon zazte ikusten, banaka, ba, zertaz dihun gaurko saio hau.
Miguel,
nos puedes hablar español si quieres.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta.
¿La habéis visto? Se llama Mar.
No me suena, lo siento.
¿No?
¿Tú la conoces?
Yo no la conozco de nada.
A ver, hay otra fiesta en el desierto.
¿Otra fiesta?
Justo después de esta, hay otra. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
Bueno, ba, entzuten agian trailer hau, Sirat, pelikula trailerra da. Oliver Lasheren azkeneko lana, Kanseko festivalan aurkeztu duena. Eta bertan irabazi du epaiaren saria. Kritika oso onako ekiditu pelikula honek. Eta bueno, ba, premisa ez da beste munduko gauza hola berezirik, gizon bat, eta bere semia iristen dira Marokoko basamortuan dagon rave batera, gizonan alaba eta aurraren arreba dena desagertu delako, eta entzun dute bertan dagola neska hori, eta era jundia bea ibilatzea. Eta bueno, pues rei fortan jende pila badago, dantzan, bueno, reifa zer denez dakinantzako, hau izaten da normalian festa bat teknomusikak initen dena, igual egoten dira 48 orduz dantzan, eta bueno, ba, bere bolara ibiltzen da jende hori, ez? Eta iristen dira reif batea, eta azten dira bere alaba bilatzen. Eta bueno, hoi da pelikula premisa, berez, premisa oso arrunta, bino, pelikula da kristona, kriston pelikula da. Atzo junginen zine ikustea, bueno, ba, kritika honak eukizitulako, ze hola, ba, irakurriz geho sinopsia, ba, bueno, neri etzian asko, bueno, etzizkien gogo asko pizten pelikula ikusteko, ba, zeuden beste batzu gehiago, gogo gehiago nitunak ikusteko, baina seirat pelikula da, osea, izan da sorpresa izugarria. Neretzako hobekien deskribatzen duen hitza da pelikula hipnotiko badera. Guztiz gaina. Musikan diseinua, igual nik ez dut, ez da pelikula bat ikusi olako diseinua dakana. Ja ez bakarrik musikan, baizik eta basamortuan dauden sonido guztiak, bai izan posible duna furgoneta batekin jutia desertutikan topea, izan posible du basamortuan dago naizia, baitare, sonido pila daude osondo landuak, gero fotografia era, ere baitare, oso nada, eske ezin dezu pantailai beitzea zutzi, da oso pelikula hipnotikoa. Eta gero, esan daitekena pelikula taz, bizati ditula, zuazten zea pelikula ikusten, hasieran da, bueno, ba, behaien alaba, arrebaren bihatze hortan daude, eta derrepente, ordu betea gutxi horera gertzen da Sirat, pantailan. Eta badirudi horrazten dela pelikula, eta ez da hasten, horrazten da, bigarren zatia dela guztiz diferentia. Zein den pelikula honen generua? Ba, nik egia esan ez dakit, intriga den, ez dakit drama den, ez dakit pelikula beliko baden, ez dakit western baden, ze denetik pixka dakat, eh? Eta lehenengo zatia adibidez, nahi asko goratu zian Centauros del Desierto pelikulari, John Forden pelikula oso mitiko bat, niretzako seguraski dagoen western hobena dela. Eta oso antzekoa zen pelikula hau. Eta bigarren zatian jada pelikula niretzako pelikula beliko bat, zebaitare konflikto politiko bat dago pelikula hontan. Eta bueno, gauza asko nazten ditu, zentzu pila batekin nazten ditu. De hecho, elkarrizketa bat dago, ze Ray Fortan ez dute aurkitzen, hau hasieran ikusten da, Ray Fortan ez dute neska aurkitzen, eta entzute dute beste Ray bat dagola. Orduan hasten dira Ray Forta juten, eta galdetzen du semiak, eta nun dago, beste Ray bat, eta esaten jo batek, Marokoko hegoaldean, Mauritanian inguruan, eta Mauritania eta Marokok adibidez ez dute muga ikiten, bino bai egiten du Saharak. Eta Sahara, bueno, pues bai dago sartua kakotxartian Marokon territorio hortan, eta muga hoi omen da munduko eremu minatuena. Bueno, hain Ukrania dela esate dute, hain arte izan da hoi, ez? Eta olako detaile beliko, konflikto politiko pila sartzitu baitare pelikulan, osondo sartuak daudenak. Eta gero interpretazio aldetik, bi aktore profesional bakarrik daude, aita eta semia, eta beste guztia dira Reifetan ibiltzen dien persona arruntak. Oliver Lache, bueno, Parisen jaiotako tipoa da, gero Galizian bizi dena, Koruñan usteot bizi da, eta Bartzelonan ikasi du zine karrera. Eta tipo nahi Reifan asuntua ba, asko gustatzen zaio. Eta onda urte askotan Reifak grabatzen, eta beekin konbibitzen, ezagutzen kultura hoi. Eta beak esaten du, iritsi zela momentu bat, legitimidadia zekana Reif batian pelikula bat grabatzeko. Eta orduan erabaki duela pelikula uitea. Eta Reif joita horietan parte hartzen duen jendia izatea pelikulan protagonista. Eta nik uste, nik hauen ekin, atzo pelikula ikusita hasi nintzen irakurtzen pixkat gaur komentatzeko olako detaileak. Eta nik uste aktoriak dinak flipatzen ari dira zineakin. Osa, efektu espezialak eta daudenean, nik uste, osa, aurpegia, ostra, hau lortu daiteke zinean. Eta da supernaturala aktoren reakzio guztiak, supernaturalak dira. Eta gero baitare, kuriosua da, ez? Ze, bueno, zu Reif batian balimaz daude, eske bakoitza dihu bere bolara. Dia, berrogeita zortzi ordu sartzen zela zure barren munduan, bueno, drogak ere badaude. Eta pelikulan, nahi pixkak gogoratu zian, behaiek bizi diela gure, bueno, antepasadoak edo bizi zien bezala, dela, etxela nomadak. Eta errepente eragitzen zuen, bueno, hemen gehatuko ga denbora batez, eta ingotxugu gure festa, gure ritualak, gure drogak ere hartuko ditugu, pues belarrak eta izan posibles zutenak, ez? Eta hau ikusten dena pelikulan, bada pixkatola, oza, daude, basamortuan zati eremu baten, bere festa ite dute, berroita sortzi orduz, eta iguala, hartzen txuzte bere, baina ikusten da nola drogak iten txuzten belarrakin, eta droga natura dien, ez? Eta gero bukazen da festa hori, eta juten dira beste eremu batea, beste ref batitea, eta pixkat bizimodu hori, eta gero behin artean txuzten elkarrizketak, familian inguruan, behintzako familia ja da Reifan dauden persona haiek. Eta gero, bestiak haidea familiko kide baten bila basamortuan, orduan. Ez que daude, horren beste gauza pelikula hontan. Eta dena zentzuakin sartzen du Oliver Lachek. Neri, egiten, maizulan bat iruditu nahu pelikula hau. Egia da, ezin dula edozeinek ikusi. Zatzuk ez baldin mazdu pila batean pelikula bat ikusi, ez gun pelikula bat ikustea, ze seguraski agobiatuko zaitut pila bat, ze musikan presentzia, volumena, inkluso, bueno, ba, pixkat bortitza bada, bino, Oida, reiz bat, eta nik uste baitare horrek sartu nahi zaitula pelikulan guztiz. Eta, bueno, neri behintzat, ez dut esango, enaiz ausartzen esatea aurten ikusi duten pelikula hobena dela, bino hobenetako bat dela, eta seguro pelikula espainiarra izanik urrengo goia saritan sari bat bino gehiago iraziko dula pelikulanek, hoi seguru nao. Asi que, albazute, zineajun pelikula edo maizula nontaz gozatzea.
At this moment, rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Zsa Zsa Korda. International businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's sixth recorded airplane crash. He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesel.
I've appointed you sole heir to my estate, which you may come into sooner rather than later.
Why? It's been 6 years since our last meeting.
I have my reasons.
Which are what?
My reasons? I'm not saying. Korda Land and Sea Phoenician Infrastructure Scheme. My most important project of my lifetime.
Our objective, disrupting, obstructing, impeding, crippling Korda's enterprise in any manner possible.
Get the hand grenades.
Entzuten agian trailer hau, La trama fenizia edo The Phoenician Scheme izeneko pelikulan ingurukoa da. 1950, Anatol zehatzea Korda, enpresaburu misteriotsua eta Europako gizonik aberantzetanakoa beste hilketa saiakera batetik bizirik. Ateatzen da, bere 6. hegazkin istripuan, Kordaren praktika enpresarial anitz, ultrakonplexu eta gupidagabeek, konpainia aurkarien eta munduan zehar ideologia mota guztietako gobernuen etsai ere, hiltzaile askoren helburune, izateaz gain, ba bere helburu bihurtzen da. Orain, hainbat hamarkadatan garatu duen proiektu garrantzitsu baten azken fasean dago. Feniziar lurreko eta itsasoko azpiegituretako Korda plana. Gutxiegi erabiltzen den eta aberasasun potentzial izugarria duen eskualde baten ustiapen edakorra. Bere bizitzaren aurkako mehatxuak etengabeak dira. Horregatik, oinordeko bat izendatzeko eta prestatzeko unea proposa dela erabaki du. Liesl, 20 urteko alaba, denbora asko daramana, harengatik urrun eta gaur egun monja dena. 2025 ontako komedia beltza eta espioitzan hasten dituen filma da hau. Wes Andersonek ekoizi, idatzi eta zuzendua, Roman Coppolarekin batera sortu duen istorio batetik abiatuta. Estatu Batuen eta Alemanian arteko nazioarteko koprodukzioa da. Andersonen American Empirical Pictures eta Steve Railsen Indian Paintbrush Companyek ekoitzia. Aktorien artean Benicio del Toro, Mia Tripliton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, William Dafoe eta Bill Murray daude esanguratsuenen artean, sekulako aktore kuadrilla. Pelikula idago gionez, nik uste dut nahiko iritzi kontrajarri eta bueno, polemikoak izan posible ditula, binon ezin da ukatu Wes Andersonek uniberso propio bat sortzen dula. Hemen, hemengo pelikula honetan, grafikoki eta irudi aldetikan iruditegi, borobil bat ez dakit, binon, zagunik oso propioa eta oso berezi bat sortzen dula. Eta eramaten zaitu pelikulak, oi, Benicio del Torokin batea dela protagonista, eta nik izango nuke eszena guztietan dagoen zatza Korda aragitzen dula. Eta bada, bizkat, deserosotatik, nolabait erabaten zaitun bere bidaia personal honetan, eta gutxi gora bera kontatzen du pelikulak nola esan bezala, ez? Bere alaba monja, Liesli jartzen duen bere heredera edo oinordeko, eta nola beak dakan urte pila batetan landu duen plan geoestrategiko, komertzial, ekonomiko bat, abian jartzen du eta bere alabak eramaten du berekin, ba negoziaketetan parte hartu eta aliketa oberen juteko gauzak negoziak eta horietan, ba, agertzen dira ba, Benedict Cumberbatch eta aktore guzti hauek, errepresentatzen dutela ba, enpresa buru, agintari eta olako jendia. Eta egia esan, gehiago ematen du pelikulak alfombra gorri bat bapatian agertzen dela, ez? Aktore famatu bat eta gero urrengo bat eta urrengo bat eta Benicio del Torok nolabait aritzen dula dena. Bino gero historian bertan bai galtzeko aukera asko dagola, esan bezala, ez? Iruditegi oso oso politia daka, grafikoki kriston oso oso landua dagoen pelikula bat da, bino negia da nik behintzat pertsonalki testu aldetik, narrazio aldetik eta argumento aldetik, ba, galtzeara ematen zaitun pelikula da, asko ateatzeko arriskua dakazu pelikulatik, eta igual kontzentrazio gehiegi eskatzen duen pelikula da, gero ondoriotan ni behintzat saiatu nintzela kontzentratzen. Etzula, ez dakit, ezer garbi ateatzen, etzula zertik ezer garbi atea ber pelikula guztietatik, eta sanai finko bat, eta interpretazio bat, ez? Binon, nasmendu sentsazioa handiegia da pelikulan zehar, pelikula bea gehatzeko ikusten, ez dakit, zuk endikare bai bagazu, ez, nasmen sentsazioi biek ikusi dugu pelikula hau, bada gaina hasiera batean ikusten zu, ez, hainbeste hain izen handiak dituen pelikula bat, Wes Anderson bea, Benicio del Toro, Benicio del Torok beak nik irakurri nuen elkarrizketa batean esan zula zinean gatik enamoratzia lortu dela berriro ere Wes Andersonen lan honekin, eta igual izan liteke behaiek ba, laniteko orduan eta sekulako simbiosia eta eduki dutela, binon askotan pasatzen dena, ez? Lan batek ondoiteak edo gustoaiteak ez du esan nahi, gero ba, transmisioan edo kanpoko begira da horretan, ba, interpretazioa eta bestelako gauza hauek ba, ondo itea lortzen zunik, edo beste gabe, igual jendea izabela gustatu da, jazta. Dakit, ez da nire kasua da bintzat. Eta bitxat, arrarua da pelikula, dakit, arrarua, eta esango nuke nik, eta kala arriskua, dauden izenan guztiangatik, eramateko iritzi on batzuk, edo oniritzi bat, ez du lamerezi. Ni sensazio izakat. Igual ez dut ulertu ezer pelikulaz, eta
ja.
Ez dakit, eh? Ez dakit.
Neri, hola, etxian gustatu pelikula, etxian... Enintzen bate eroso egon zinean pelikula ikusten. Ze deskonektatzen un momenturo, egia zuk esan dezuna, guztiz ados nago zukin dezun analiziakin, eh? Bizualki oso politia da, eta Wes Anderson ez da persona bat gauza bat jartzen duna planuan ez zer esan nahi ez duna, oza, dena dakatzen zua, bino... Eskainien egon bat eroso zinean. Enintzen ez da momentu bat ian pelikulan sartu, initun esfortzu pila bat pelikula jarraitzeko, eta zinea juten zanean ezin dezu esfortzuak egiten egon, ne ustez. Osa, azkenean egia artea dela, kriston lana dagola, bioentretenimendua kako txartean ere bada, ez? Orduan, zu juten baldin mazea zinea, eta zu iten nahi baldin mazea kriston esfortzua pelikulak iraute ditu, neun minutuak atento egoteko, jo, ba zaila da. Nik egia da, eta onartu behar dut, ez dutela Wes Andersonen ez da pelikula bat ikusi, eta orduan, imaginatzen dut, bere uniberso hori ulertzeko, aurretik ikusiak ekibertu zula pelikula batzuk. Ze, beha, legunen du nintzen, eta gero hitz egingo dugu hortaz, solasaldi baten, eta zegoen Begoña del Teso zine kritikoa, eta esaten zuen, zuzendari baten filmografia pelikula bera dela. Eta en parte ados nago, ze uniberso bat sortzen du, bueno, zuzendario onak dinak, eh? Uniberso bat sortzen dute, eta, bueno, uniberso horren barruan, behaien ustez, igual, pelikula oso ere desberdinak intzuzte, mino gero ikusleak ikusten dira, esan dugu, ba, Wes Andersonen pelikula bada, ez? Eta nik enun ez da bat ikusia, ez da pelikula bat ikusia, Wes Anderson zuzendari honena, eta, wow, kostatu nahi asko, eta ez dakit nik ikusi nahi duten beste pelikularik. Yeah. Oliver Lashekin iguala pasan hau, eh? Nik enekan ez, lau pelikula ditu, enekan ez da bat ikusia, bino gogua dakat beste hiru pelikulaiek ikusteko. Eta, enintzen eroso atea zinetik ez dare. Bino beste deserosotasun bada. Ze bestiak barrutik muitzen zaitu zerbait, ez dugu, ostra. Gaina bi persona jugunien ikuste da, bi esan genuen, wow, zinea, pelikula ikusita, ostia, ez gaude bat komodo pelikula ikusita gero, bino da barruan zerbaitek eragina aukidurako, ez? Bino pelikulanekin, bukatu zen pelikula esan, por fin, guazen. Osa, hori izan zen sensazio bat, zen nienaz pelikula bat bukatu baino lehen zinetik atetzen den horitako bat, enaz, errespeto batik, jo, mio, pelikula hontan, ingo nuke. Osa, egitan, eh? Enun bate ondo pasa, seguraski, aipatuguna ez, uniberso hoi, ulertuta sinistu berda, pelikula hau baitare gozatzeko, pelikula hontaz gozatzeko, eta agian etorkizunean bigarren aukera bat emango jogu, nork daki, bino lehenengo visualizazio hontan behintzat, buah, neri oso, oso gorrein hauen pelikula da.
Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now this is where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now, who will be our first contestants?
Right here. Want to dance?
No.
I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Now I want to dance, I want to win, I want that trophy. All so right. Dance good.
All right.
I'm here for our first contestant.
Bueno, ba, oain utziko jugu pelikula, kartelean dauden pelikula kalde batea, eta Donostin dagoen egitasmo bat eta zitzein godu. Sade zineak bete dituzte 100 urte, nik eragin horren beste urte zikustela Donostin, baina bueno, bete dituzte 100 urte. Eta omenaldi moduko bat egiteko zineari, astero jarriko dituzte 3 klasiko. Maiatzaren 30-etik 5-ea egondu ziren 3 pelikulak dia, Matrix, Ete, eta El Hombre Elefante, aste hontan daudenak, edo egon dienak, ze baten bat jaz dute berriz botako, dia Harry Potterren lehenengo pelikula, Pulp Fiction eta Biridiana, datorren astean, bi pelikula egongo dira, Ghost eta Ben Hur, eta azkeneko, ekaineko azkeneko astean, 20-26, egongo dira La Princesa Prometida, Arde Mississippi, eta Toro Salvaje. Bueno, egitasmo honek aukera ematen zaitu, ba, zinean ikusi ez dituzun pelikulak, berriz zinean ikusi alizatea. Gehienak versio originala izango dira. Nik lehenengo astean ikusi nuen El Hombre Elefante, David Lynchen netzako pelikula oberena, iruditzen baina pelikula oso horra. Baina bueno, brutala zinean ikustea pelikula hori. Eta aste honetan ikusi ditut Pulp Fiction eta Biridiana. Pulp Fiction ja, ez dakit zenbat aldiz ikusi duten. Biridiana, hirugarren aldia da ikuste dutena. Lehenengoa izan zen ikusentzunezko komunikazio ikasten egonean Bilbo, bueno, lantxo bat egin inbergenulako. Egitan, ikusi pelikula hau. Badakit txuri beltzean den pelikula bat ikusten jartzia pereza ematen dula, esfortzu bat inberdezula, bino egiten dezute gimnasiora joteko, ba, mesedez inbaitare zuri beltzean den pelikula bat ikusteko. Biridiana da Luis Buñuel zuzendari espainiarren, espainiar baten pelikula bat, Luis Buñuel da, niretzago Espainian egon den zuzendari hobena, bueno, pelikula asko ditu, El Ángel Exterminador ere da pelikula top bat, Los Solidarios baitare, bino Biridiana niretzago da, pelikula hoberena, eta de hecho, da, Espainian grabatuzun lehenengo pelikula, irurogeiko hamarkadan, Frankoren gobernu fasistak erabakizun Europa, bueno, ba pixkat Europan atiak irekitzeko, Fraga sartu zuten gaina ministro, Fraga zen horren arduradun. Bueno, ba, kultura antzegon zensura pixka bat irekitzea, eta Luis Buñuelek esan zuen, bueno, hau da nere momentua. Gioi bat aurkeztuzu, bueno, pues hor egongo zen, supongo, zensurako departamentu bat. Pelikula hortan egongo ziren estena konfliktiboenak ebitatu zitun, eta zensura pasazun pelikula honek. Hau zen 1961 urtean atea zen, bas, bueno, pues urte bat lehenago edo bi lehenago. Claro, gero nola grabatu zituzten estena horiek? Ba, gauian edo inorretzegonian momentu hortan vigilatzen. Libratu ziren Cannesen aurkeztu zutelako pelikula, Eta errepente kanesen metraje guztia ikusi zutenean, zan zen, oh my god, zer da hau. Da, kriston kritika erlijio katolikoari, kriston kritika. Eta momentu hortan Frankon esan zuen, bueno, tipo da, persona non grata, Espainian pelikula hau ez da ikusiko. De hecho, agindu amantzun pelikula honen zea guztiak, bobina guztiak, borratzia, osea, desagertzia. Eta tipoa Mexikora bueltatu zen zinia egiten jarraitzea. Eta pelikula hau da, eske brutala, eske ikusi behar da, ikusi behar den pelikula bat, ez dut gehiago komentatuko. Eta gero baita ere ikusien una astelenean Pulp Fiction. Eta Pulp Fiction ikusita gero, egaina egun ginen sola saldi baten parte hartu zutenak, leheno esan bezala Begoña del Tesok, eta Arkaitzkano, nahi Arkaitzkano, harritu zian pila dator egotia. Baina, bueno, gero beak aitor duzun beretzako Tarantino izan dela inspirazio iturri kristona bere lanak eta iteko. Eta egon du ginen bi ordu sola saldian hitz egiten, niri oso motzak egin zitzaizkidan, osea geratu nintzen beste bi ordu. Eta bueno, denak ikusi dugu Pulp Fiction, eta bueno, osea ez baldin bazute ikusi Pulp Fiction, osea ez dute barkamenik mezi, osea hala da, hau da maixulan bat. Gaina momentu hortan, 1984an atezen pelikula hau, Quentin Tarantinon bigarren luze metraia da, baita ere kanesen aurkeztu zen, eta Begoña del Tesok esaten zuen, ez? Ba, bea, aukera aukizula lehenengo visualizazio hortan parte hartzeko festival horretan, eta gaina goizeko 8:00 edo jarrizuta pelikula, ze bueno, Tarantino momentu hortan Reservoir Dogs pelikula bakarrik entzun, etzen gaur egun den zuzendaria, bino flipantia zela, zenbat jende zigun kaletikan denak super emozionatuak Tarantinon bigarren pelikula ikustea. Eta tezinean zinetikan, ba, zen letxez ikusi du hemen. Ze, bai, muntai aldetik pelikula oso raro da, bukaratik hasten da, gero maten du fabula desberdinak bezala kontatzen dituen pelikula dela, oso gune gutxitan grabatua dagoen pelikula, uste 6-7 gune tan bakarrik dagola grabatua pelikula hori, presupuesto oso gutxikin indako pelikula bada. Eta hor aipatzeko momentu hortan Bruce Willis La jungla de kristal saga grabatzen aizela. La jungla de kristal sagan Bruce Willisek, eske ez dakit behitu behar nahi, bueno, bigarna irugarna atezen urte igualan, Bruce Willisek kobratu zitun $14,000,000 pelikula egiteagatik, beak bakarrik.
Bai.
Eta pelikula honek kostatu zitun 8, Pulp Fictionek. Ta hemen zegertatzen da, maizulan bat dagonean astro guztiak alienatzen diela. Bueno, baita ez, azkenean lan bat, lan on bat dakazunean aurrian, eta zu aktore on bat zeanean, eta pentsatzen duzu, nik hemen egon nahi dut. Eta, de hecho, Bruce Willisen papera Pulp Fictionen da, izugarria, brutala. Eta, eske, ikusi berdez dute pelikulau. Oso lasaldia izan zen, izugarria, egitan, eh? Osa, oso emozionantia. Aipatu berden gauza da, euskera zintzela sola saldia.
Vale.
Niretzago ibaitare kriston sorpresa izan zen. Pelikula hasi baino lehen esan ziguten, euskera izango zela sola saldia. Eta bueno, gazteleraz alko zilein galderak bino euskera zen antzun gozila. Ginen pelikulan 70-80 persona, illa denak gehatu ginen sola saldian. Eta badirudi Donostin inorrek ez duela euskeraz hitz egin, bueno, ba, osea, hitz egiten, bai, denak dakigu Donostin euskeraz, así que igual bada seinalea da kalea ate berdugula euskera, ez? Neri motibatu zian, eta emakume batek eskerrak eman zituen gaina horregatik. Eta hoxe, ba, urrengo astean Goz Benur, azkenekoan La Princesa Prometida Arde Mississippi eta Toro Salvaje, animatu, ze astero gaina dago sola saldi moduko bat, eta oso interesgarria da gitasmo hau. Así que, bai, parte hartzea gomidatzen zaituztet denai.
Oso ondo, eta bueno, honekin parte hartze hortaz gain, goatuko du gure entzule, enguntzule guai, ba, gure saioan bai parte hartu posible dutela audio bitartez, gurekin itzein eta mezutxo bat bialita 6-8-3-7-6-1-6 telefonoa, edo hor sare sozialetan edo, komentarioren bat utzi, gomendioren bat, edo dena delakua. Bueno, endika, gaur honekin agurtuko gea berrirore, esan genuen aurrekoan sintonia maite honekin hasita bukatuko dugula emetik
gana aurrera.
Ah, kartela, ingo dugu kartelera? Vale, vale. Venga, ba. claro.
Bai, eta azkar-azkar, ze bueno, udara da, udaran ez daude, ez da, momentu osona pelikulak eta aurkezteko. Eta bueno, gogoratu, Una Quinta Portuguesa, hemen aipatugun pelikula jarraitzen dula zinean.
Bai,
Bai, jarraitzen du zinean, kritika osona ekuitzen nahi da, eh?
Osa,
nela kaletikan jende asko gesen hau, oi, ekarri hoi hartzunea, oi, ekarri lan detxe, osa, pelikula...
Kisto bueno, pelikulo ja,
Nik ez dut ikusi hain dikan, esike, ba... Bueno, Sirat, baitare, bueno, beste aste bat ez dugu da zinean, La Trama Fenicia ere, eta, bueno, pues, Lilo y Stitch, Mission Impossible, baitare, John Wicken, Universo hortan pelikula berri bat etera dute, Balerina, Ana de Armas dela protagonista... Gero gaztetxo entzako, pues, Como Entrenan a True Dragon baitare atera da, Benur eta Ghost baitare ongo dia zinean, eta bueno, ostiraletik aurrea, hola, atetzen dian hola, pelikula pixkat esanguratsuenak aipatuko ditugu, 28 años después, hau da, 28 semanas después filmaren jarraipena.
Eta hirugarrena.
Hirugarrena, bai. Bueno, hirugarrena,
28 días izan zen, gero meses eta gero hain urtiak, ez?
Hoi da. Bai, eta bueno, ba beldurezko zinea gustatzen jo nahi, ba bueno, badaki. Gero, pelikula argentino bat, Lo que quisimos ser, kritika oso osoak eduki ditu. Eta gero dago, a ber, hau da, Kanadako beste pelikula, Leolo, izena duna, hau drama da, Jean-Claude Lozon. Zuzendariarena, honek ere festivaletan eta kritika osonak auki ditu, eta bi hoiek diola pixkat, bueno, aipatzeko, bueno, ba, kaina gehien auki dutena festivaletan, eta aste honetan aurkeztuko dinak, así que honekin txiko zait justegu.
Osondo, ba, proposamen berri hauekin, ba, gizute, mendikan bihaz eta berriro itzuliko geha, zinealdia, zan azalako zabenunik, ez, zinealdia saioan, indika Loiola mi esker, beste behin hemen neotetik, eta hoxe, mendikan bihaz eta ikusiko dugu elkar, gale, aio!